Sabīnei ir 11 gadi.
Viņa mācās 5. klasē. Gūtajā brīdī viņai ir attālināta apmācība sezumā.
Sandim ir 7 gadi.
Mācās 1. klasē, pagaidām vēl klātienam. Un pats jaunākais dārziņā atmantlēja grupiņu.
Ar Taķinu un Dēli Tukāniem tiekos Daugavpils centrā, Andreja Pumpura parkā. Tā ir vieta starp vienības namu, kur Latgales centrālajā bibliotēkā par sistēmu bibliotekāri strādā Taņa. Un Daugavpils vienības pamatskolu, kur stundas beidzas pirmklasniekam Sandim. Un IT tehnologs tētis Dēlis, kā ierasts atbrauc uz dēlam pakaļ. Tukānu ģimene ir viena no daudziem, kas uz savas ādas izbaudīja visu to, ko vien Covid laiks nesa ģimenēm, kurās ir skolas vecuma bērni.
Tad jau martā mums bija viena skolniece un divi bērnu dārznieki. Viens no bērnu dārzniekiem bija sagatavošanas grupiņa, viņam sūtīja darbiņus, mums vienalga vajadzēja pildīt tos darbiņus. Tad, kad man piedāvāja darbā attalināti pastrādāt, un es pamēģināju divas dienas, un es pateicu nē. Un tad, kad tu saprati, ka tu nevari paspēt visu izdarīt, kas tev jāizdara, bija traki.
Taņa izvēlējās atgriezties darbā, bet mājās ar bērniem, un tajā uzsver ar vecāmas palīdzību palika tētis Dēlis. Tas nebija nekas neparasts. Savā dzīves pieredzē dalās Dēlis, neslēpjot, viegli tomēr nebija.
Tikai strādāju IT sfērā, vairāk nekā 10 gadus jau strādāju no mājām. Nu, ir jāievēdo režīms speciāls, lai būtu skaidrā prātā ar vēsu mieru visu to risināt un darboties. Diezgan traki, kad visi ir mājās, jā, un jums vēl ir jāmēģina kaut ko izdarīt, kaut kad uz darbus jāizpilda un tam līdzīgi.
Un, protams, kā uz tēta rūpēm ir visas mācības.
Kā paralēli notiek? Piemēram, vienam bērnam viena saziņa, otram ir otra saziņa, tētim trešā?
Jā, tā arī var gadīties, jā.
Jābūt trīs datoriem. Nu, mums ir darba dators vīram un tad divi datori bērniem. Jā, bet nu, ne visas ģimenes, es domāju, var tā atļauties.
Jā, trešais palcies, tad būs jāpiepēr klāt.
Nu, mums skolē piedāvāja paņemt planšu datorus vai telefonus ar internetas pieslēgumu.
Kā ar sekmēm vai bērnam nepazeminājās sekmes?
Otrādāk palielinās.
Nu, būsim atklāti, liela daļa izmanto palīgu resursus, Google, citi meklētāji.
Vecākus. Labi, ja bērns patstāvīgi jau visu prot, bet ir bērni dažādi un ar kuriem jāsēž katru reizi. Daudz kas atkarīgs no skolotājiem. Ir tādas, kuras pie mums sūta prezentācijas un pildiet un mācaties. Kā jūs visu to sapratat?
Arī no priekšmeta atkarīgs. Piemēram, ja kādas valodas. Ja,
piemēram, es zinu tā, ka manai draudzinei meitai pirmais gads ir vācu valoda, bet ne tā mana draudzine nemācīja to vācu valodu un atsūtā to prezentāciju un tev jāzina visas tās das, der, dir un draudzi nevar nekā palīdzēt bērnam. Skolotē arī it kā, nu re, kur jums prezentācija, jums visu jāzina.
Covid laiki kuplēja ģimenei deva savu pieredzi un rūdījumu un formēja savu viedokli par notiekošās stāstu Dēlis un Taķina Tukāni.
Es teiktu, pirmā nedēļa bija varbūt pat savā ziņā visiem interesanta, ja, jo tas bija kaut kas jauns, tāds kā piedzīvojums. Bet kad jau aizgāja otrā, trešā, visi saprata, ka nu, tas nav viegli. Vienu nedēļu vieni noteikumi, nākošajā citi noteikumi un visu laiku gaidu to piekdienu vai vēl kādu sapulci no ministru kabineta un tu nezini, kas būs rīt.
Intervijas laikā Tukānu ģimenes vidēja atvasē nodarbības skolā beigušās. Zēns pievienojas sarunai.
Nu un kā tev sokas šajā te laikā?
Nu, bīskim bez draugi uzskumīgi bija. Tāpēc, ko mans trenēris, ko kā saslima, man vajadzēja sēdēt mājās.
Mums jau dēls bija karantīna.
Izrādās mazais pirmklasnieks pat kā viens no pirmajiem skolniekiem Daugavpilī ir pabijis karantīnā. Arī tas ģimenēm, protams, skolai ir bijis pārbaudījums.
Jā, no hokeja skolas tur sanāca tā.
Tāpēc viņš bija viens no pirmajiem, kurš jau bija kontaktpersona. Un gan skolotāji nezināja, kā to organizēt. Viņš bija pirmajā klase, viņš paspēja pamācīties tikai divas nedēļas. Un viņš bija šoka, kāpēc man atkal jāsiež mājas.
Ko vispār domāt, vai vajadzēja atvainot? Vai vispār vajadzēja tomēr saglabāt esošu un vispār strādāt skolas un nevērt neko cietu?
Mazajām klasēm noteikti būtu jāsaglabā manā izpratnē, jo mazi bērni ar viņiem ir jāsēž un jāstrādā. Pat ja vecākiem, kā manā gadījumā es esmu mājās, es vienalga nevaru viņiem veltīt to laiku pilnvērtību. Lielās klases varbūt, jā, var arī attālināti.
Ja viņi no, tajā laikā nevazāsies pa pilsētu, kā mēs redzam pie mums Daugavpilī.
Jā, bieži vien viņi vienkārši ātri kaut ko izdara, un tad viņus visus var redzēt uz ielām. Viņi kaut kur pastaigājas, blandās, daudzās.
Vai jūs būtu kāds ieteikums citiem vecākiem, kuri, nu, īpaši kā daudz bērnu ģimenēm, kuriem daudz bērnu un kuri sēž mājās?
Turēties. Tas mums ir izaicinājums.
Un turēt vēsu prātu šajos.
Jā, un tāds pārbaudījums un galvenais nekrist panikā.
Lai mācības attālināti varētu notikt sekmīgi, būtiska visu, gan skolotāju, gan ģimeņu iesaista šajā procesā. Valdība no savas puses sola risināt tehnisko nodrošinājumu. Bet kopumā šogad attālināto mācību nodrošināšanai atvēlēti nepilni 6,5 miljonu eiro. Nākamgad plānoti vairāk nekā 10 miljonu eiro. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.